34.12.55.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālais centrs ikdienu saņem simtiem izsaukumu, un 33 mediķu brigādes, kas izvietotas visā Latgales teritorijā, arī steidz uz izsaukuma vietu, lai pacientam sniegtu neatliekamo palīdzību, stāsta Latgales reģionālā centra vadītāja vietniece Astrīda Igalniece.
Vidēji saņemam kaut kur ap 300 zvanu un 200 pāri izbraucam. Teiksim, vakar mēs bijām 224 izsaukumus izbraukuši, saņēmuši 310 zvanus.
Nokļūšana pie pacienta jebkurā diennakts laikā un jebkuros laika apstākļos nodrošina medicīniskais transports, jeb ātrās palīdzības mašīnas. Taču tās pārkāja krietni novecojušas un nevienmēr var izbraukt par neceļiem kādu, piemēram, šādā ziemas laikā, vai slapjā rudenī un pavasarī ir izteikta parādība laukos.
Ļoti novecojušas mašīnas, ļoti. Mums jaunākajā mašīna ir kaut kur 7 gadi un mazākais nobraukums ir 300 tūkstoši kilometru. Jā, un mašīnas ļoti lūs, vecas, nobrauktas un nostrādājušās mašīnas. Brauc uz reģionu, nezinu, vai tu salūzīsi, vai tu aizbrauksi.
Trešā daļa Latgales autoparka ir novecojusi. Dažas automašīnas ir gandrīz 20 gadus vecas. Tieši tāmdēļ 12 jaunās moderni apriekotās mašīnas dienas sagaida ar prieku. Daļa no šī transporta nonāks tieši laukos, pagastos.
Tieši Viškiem, jā.
Pirmā lauka teritorija Latgalē, kas veceno mašīnu nomaiņa ar jauno, ir Višķi pagasts. Laukos ar šobrīd ir īpaši svarīgi atzīst novada priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kucins.
Tomēr sastāvs jau laukos paliek arvien vecāks, un tās slimībiņas cilvēkiem ievelkas gan dažādu nienšu, gan personīgu, gan dārdzības. Līdz ar to šī mašīna 4x4 tas liels spēriens nokļūšanai. Iespējas lielākas nokļūt pie pacientiem ar šo mašīnu nekā blakus esošiem. Tas ir bez šaubās.
GPS navigācijas atvies.
Andrejs ir Višķi pagasta špoģa brigādes, kas apkalpo vēl vairākus apkaimes pagastas jaunās mašīnas šoferis. Viņš rāda, ka te katru lauka māju var atrast ar GPS palīdzību, bet galvenais lielākas iespējas, ka mašīnas ātrāk nonāks pie pacienta.
Ceļu tīrīšana un kopējais to stāvoklis laukos vienmēr varētu būt labāks. Un tagad ar šo mašīnu ir lielākas cerības šos ceļus izbraukt un pēc iespējas īsākā laikā nokļūt pie lauku slimnieka un sniegt tam neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Protams, ka ziemas laika ir bijušas problēmas ar piekļūšanu pie pacienta, tāpēc ka tas ir problēma ceļos.
Ārsta palīgs Vladimirs Bistraus neslēp, ka arī viņa praksē nereti medicīnas transports vienkārši nespējas izbraukt lauku ceļus un ceļš līdz pacientam bijis jāmēro kājām.
Man rekina divi gadījumi, kad mēs gājām ar kājām, pat kilometri, daži kilometri, pat 3 kilometri. Un, principā, transportējam pacientu, nesam.
Ar jaunajām mašīnām ne tikai drošāka braukšana. Pašas mašīnas labi apriekotas, un tas ir iegums visiem, uzsver Latgales reģionālā centra vadītāja vietniece Astrīda Igalniece.
Salons ir daudz ērtāks un ir labi iekārtots silts un ventilācija. Un ļoti ērti strādāt mūsu brigādēm. Tas arī pacientiem ļoti ērti amortizē tas nestuves un ieguvēja visi.
Kopumā Latgales reģions iegūs 12 jaunas ātrās palīdzības mašīnas, un šis jaunais transports Latgalē, Rēzeknē, Ilūkstē, Ludzā, Krāslavā, Līvānos, gan pilsētās, gan lauku teritorijās nonāks līdz šī mēneša beigām. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.